Dobrodošli na Talas Radija Slobodna Evropa, poštovani slušalci. U našem polusatnom regionalnom izdanju sa vama će biti Svjetlana Petrović i Jasna Vukićević. Predsjednici SAD-a i Kine, Joe Biden i Xi Jinping, sastaće se 15. novembra u San Francisku, prvi put u godinu dana nastojanja da se smanje tenzije između dvije svjetske supersile. Evropska unija će moći da zaobiđe svaki mađarski veto i uputi Ukrajini 50 milijardi eura pomoći, poručili zvaničnici bloka. Zatvoren je kamp Lija u okviru američke vojne baze Bonstil na Kosovu, u kojem je boravilo stotine Afganistanaca koji su tu našli utočište. Izraelska vojska izvijestila da je presrela rakete ispaljene prema Izraelu i da je napala Siriju nakon pada drona u ljetovalištu Eilat na jugu zemlje. Najveća bolnica u pojasu Gaze je bombardovana u petak, saopštila Svjetska zdravstvena organizacija. Dodaju da je 20 bolnica u Gazi sada potpuno van funkcije. SAD najavile da će Izrael svakog dana provoditi četvorosatne vojne pauze na sjeveru pojasa Gaze kako bi omogućio civilima da napuste to područje. Nadležni u SAD istražuju ko je članovima biračkih odbora u nekoliko saveznih država slao koverte sa fentanilom i drugim sumnjivim supstancama. Protesti u Madridu i više drugih gradova u Španiji zbog dogovora socijalista sa katalanskom separatističkom partijom da amnestira osobe umiješane u neuspjeli pokušaj odcjepljenja tog regiona. Na Wall Streetu prekinut višednevni rast indeksa na berzi nakon najave iz Federalne rezerve da bi centralna banka mogla dodatno zaoštriti monetarnu politiku. A evo i najava nekih od naših tema. Bosna i Hercegovina nema propise koji uređuju konzumiranje i prodaju nargile, što se često dešava u blizini škola. Jedan od roditelja koji se tome protive je Tarik Šečić.
To djeca ne mogu zaobići. Moje dijete kada je ušao prođe, pa direktno pored toga. To je baš pozicionirano tako da tendencijno je to istavljeno na blizine škole, vjerujem.
Istraživanja pokazuju da skoro polovina mladih u Srbiji nije zainteresovana za izbore. Evo što kažu u anketi na pitanje da li će izaći na izbore u decembru.
Ne verujem. Zbog čega? Pa ne pratim, nije mi to, ne interesujem se.
Mislim da svaki glas donosi promjenu i stvarno želim da izađem, pa makar to ne promijenilo ništa, barem da pokušamo.
Iako je Crna Gora prošle godine pod pritiskom Evropske unije zatvorila program ekonomskih državljanstava, vlada i dalje dijeli pasoše za novac, a najviše ih traže Rusi i Kinezi. Autorica knjige Zlatni pasoš, Kristin Surako, kolekcionarima ekonomskih državljanstava.
I mean, there's some people in the world who are just collectors. You know, they want all of as many as they can get. They love this sort of stuff they just collect.
Postoje ljudi koji su prosto kolekcionari. Žele da ih imaju što je više moguće. Među kolekcionarima je veliki broj pružalaca usluga u sektoru ekonomskog državljanstva. Ima osoba koji imaju po 8, 9 ili 10 državljanstava.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ulazak u Evropsku uniju za državljane zemalja koje imaju bezvizni režim uskoro neće biti moguć bez ETIAS formulara. Uvodi se od 2024. godine, ispunjavat će se online, plaćati 7 eura, a važit će 3 godine. Trebalo bi da omogući efikasnije i brže procedure granične kontrole uz bolju sigurnost. Kako ga dobiti? Više u prilogu Dženane Halimović.
Za vikend biste do Hrvatske obale, dočekali biste novu godinu u Francuskoj, kupovali biste u Italiji. Od naredne godine, uz volju, novac i pasoš, trebat će vam i obavezan formular za ulazak u Evropsku uniju. Zove se ETIAS ili Evropski sistem putnih informacija i autorizacije za putovanja u Schengen zonu. Biće obavezan za sve putnike iz zemalja koje nisu u sastavu Evropske unije, ali su dio bezviznog režima. Ostali će i dalje morati aplicirati za vizu. ETIAS formularom će se posjeti Evropskoj uniji morati najaviti ranije. Zahtjev za odobrenje putovanja moći će se podnijeti isključivo putem interneta. U slučajevima kada podnosilac nije u mogućnosti popuniti formular, može ovlastiti nekoga da to za njega učini. Formular još nije dostupan, kao ni tačan datum početka primjene. Većina zahtjeva bit će procesuirana u roku od nekoliko minuta, tvrde na službenoj ETIAS stranici. Moguće je da obrada traje do 4 dana. U slučaju da je potrebna dodatna dokumentacija, proces može potrajati i 2 sedmice. Ako od aplikanata bude zatražen i razgovor, sve može trajati i do 30 dana. Zbog toga se apliciranje savjetuje mnogo prije planiranog putovanja. Svaki podnosilac će elektronskom poštom dobiti jedinstveni ETIAS aplikacijski broj. Sačuvajte ga jer je potreban za naredne procedure. Na kraju procesa e-mailom ćete dobiti i ishod vaše prijave. Bitno je da provjerite podatke u ETIAS odobrenju. Ukoliko ima bilo kakva greška, neće vam biti dozvoljeno preći granicu. Dozvola važi 3 godine ili do isteka važenja putne isprave. Kada promijenite pasoš, procedura se mora ponoviti. Uz prijavu, obavezno je plaćanje naknade u iznosu od 7 eura. Plaćanje će kao i prijava biti moguće samo online, potvrdila je delegacija Europske unije u Bosni i Hercegovini. Aplikanti, mlađi od 18 ili stariji od 70 godina, bit će oslobođeni plaćanja. Bez ovog dokumenta neće biti moguć ulazak u Europsku uniju. Pri prelasku vanjskih granica Europske unije informacije će biti registrovane u ulazno-izlaznom sistemu koji će zamijeniti pečate u pasošima. Sistem će bilježiti vrijeme i mjesto ulaska te sačuvati fotografiju i otiske prstiju. Novi sistem, kažu u delegaciji, omogućit će efikasnije i brže procedure granične kontrole. Biće, kažu, manje birokracije, manje kašnjenja za putnike te bolja sigurnost, poboljšana prevencija iregularnih migracija i općenito efikasnija procedura upravljanja granicom.
slobodnaevropa.org
Bosna i Hercegovina nema propise koji prepoznaju i uređuju oblast konzumiranja i prodaje nargile, što je trebalo biti promijenjeno zakonom o zabrani pušenja koji je u Federaciji BiH usvojen prošle godine. Iako je zakon u koji je trebala biti uvedena i nargila u parlamentu tog bosansko-hercegovačkog entiteta dobio zeleno svjetlo, do danas nije zaživio jer nisu usvojeni podzakonski akti, odnosno neophodni pravilnici. Više u temi Melise Teletović.
Zadimljeni nargila barovi sve su češći u gradovima Bosne i Hercegovine. Nerijetko se nalazi vrlo blizu škola, gdje osnovci i srednjoškolci konzumiraju aromatizirani duhan koji zakoni u ovoj zemlji ne reguliraju, a vlasti prešutno dozvoljavaju. Jedan od ovih kafića od osnovne i srednje škole u Travniku u srednjoj Bosni udaljen je manje od 100 metara. Tarik Šečić, otac je učenika koji na putu do škole prolazi kroz oblak dima iz nargila bar. Takva situacija roditeljima predstavlja veliki problem, ali su vlasnici nargila barova inače utjecajni time, kako kaže Šečić, kupuju šutnju.
To djeca ne mogu zaobići. Moje dijete kad je ušao prođe direktno pored toga. To je baš pozicionirano tako da tendencijno je to istavljeno radi blizine škole, vjerujem.
Osim u Travniku, nargila barovi popularni su i među mladima u Tuzli na sjeveroistoku zemlje i u tom gradu su često otvoreni u blizini škola, a jedan od njih manje od 100 metara od srednje hemijske škole. Direktor te škole, Alija Mrkonjić, kaže za Radio Slobodna Evropa da je nesporno da srednjoškolci posjećuju te nargila barove, te dodaje i da prijava od roditelja škole nije bilo, a kao razlog navodi strah da će se time ući u konflikt s vlasnicima lokala.
Onda se vrlo brzo sazna ko je prijavio, jer čim dođe do nekog procesa odmah se iznese podatak o onom ko je prijavio i onda taj čovjek doživi neugodnost. Ovdje stalno prolaze i različiti inspektori, i sanitarni, i tržišni, i policija, MUP i tako dalje, oni ne poduzimaju ništa konkretno.
Postojeći zakoni u Bosni i Hercegovini zabranjuju prodaju duhanskih proizvoda osobama mlađim od 18 godina, no s obzirom na to da nargila trenutno nije obuhvaćena ni jednim zakonom, nalazi se u svojevrsnom pravnom vakumu. Inspekcija je do sada zapečatila nekoliko nargila barova. Glavni federalni tržišni inspektor Elmir Ramić za Radio Slobodna Evropa upozorava da nargila barovi, sudeći prema odredbama zakona o ugostiteljskoj djelatnosti Federacije Bosne i Hercegovine, uopće ne bi smjeli raditi.
Ima zakon o gospodarskoj djelatnosti koji uopće ne propisuje da oni mogu raditi. Mogu raditi, ali po posebnim propisima. Posebni propis je zakon o trgovini. A po njemu mora imati posebne uvjete da bi prodavao, a ne vršio nikakve usluge. To nije nigdje propisano da oni mogu raditi.
Inače, konzumiranje nargila u Federaciji trebalo je prema najavama biti regulisano i novim zakonom o ograničavanju konzumiranja duhanskih proizvoda. Zakon je u nacrtu predviđao zabranu pušenja u svim institucijama i ugostiteljskim objektima, ali je pod pritiskom javnosti usvojeno u blažoj formi. Tako se zakonska odredba o zabrani prodaje duhanskih proizvoda u objektima koji su od škola udaljeni manje od 100 metara neće odnositi na nargila barove. Bosna i Hercegovina spada među vodeće zemlje u regiji po broju konzumenata nargile, to je pokazalo istraživanje Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine iz 2019. godine, prema kome nargilo konzumira 16% djece u dobi od 13 do 15 godina. Istraživanje upozorava da konzumiranje nargile može dovesti do trovanja ugljen monoksidom koji se nalazi u duhanskom dimu. Dugoročne posljedice su mogući karcinom pluća, usne duplje, jednjaka i želuca. Aida Ramić Čatak, predstavnica Zavoda za javno zdravstvo Federacije, koordinatorica za kontrolu duhana pri Ministarstvu zdravstva, kaže za Radio Slobodna Evropa da postoje pretpostavke da smjese za nargilu koje se prodaju na tržištu Bosni i Hercegovini nisu prošle adekvatnu kontrolu, te je upitan njihov sastav.
Postoje realne pretpostavke da nisu potpuno transparentni sastojci kod pojedinih snabdjevača, znači ne prolazi to bar sve adekvatne mjere kontrole i sastava. Tu su i drugi sastojci koji nisu potpuno transparentni, nisu adekvatno monitorirani.
Nargila je posljednjih godina sve popularnija među mladima i u Republici Srpskoj, ali ni u tom BH entitetu njeno konzumiranje i prodaja nisu precizirani zakonom. One su trebale biti obuhvaćene novim entitetskim zakonom koji je 2018. godine povučene na doradu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melisa Teletović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Grupa srednjoškolaca u Srbiji je pokrenula kampanju na društvenim mrežama I ti se pitaš, kojom pozivaju mlade da izađu na izbore 17. decembra. Istraživanja pokazuju da gotovo polovina mladih u toj zemlji nije zainteresovana za izbore, kao I da većina smatra da ne mogu imati uticaja na politiku. Detalj nije Jovana Krstić.
Od danas imaš pravo da biraš svoju budućnost.
Sad se I ja pitam.
Pravo glasa na izborima kao poklon za 18. rođendan. Skečevima koje objavljuju na društvenim mrežama neformalna organizacija I mi se pitamo, mladima poručuje da izbori nisu ništa strašno I da se I njihov glas računa. Objašnjava Doroteja Vasić koja je deo te organizacije.
Na to da li će moji vršnjaci izaći na izbore, uglavnom dobijem odgovor da neće, zato što ne znaju za koga da glasaju ili zato što misli da njihov glas neće uticati ni na kakvu promjenu I to je u stvari glavna stvar koju želimo da promenimo.
Svojom akcijom priključili su se široj kampanji koju su pokrenuli aktivisti, studenti, profesori I javne ličnosti dokle više, a čiji cilj je da što više ljudi izađe na izbore. Važno je na birališta da izađe I što veći broj mladih ljudi I da uzmu učešće u odlučivanju o budućnosti zemlje u kojoj žive, kaže Doroteja.
Cilj naše kampanje je da što više mladih izađe na izbore iz prostog razloga što mali procenat mladih aktivno učestvuje na izborima. Sigurno postoji nekoga za koga bi glasao, a ako ne postoji za nekoga za koga znaš da bi glasao, znaš za koga nećeš. I među najgorima izaberi najboljeg.
U izveštaju koji je objavila krovna organizacija Mladih Srbije, procenjuje se da preko 40% mladih od 18 do 30 godina nije glasalo na izborima 2022. godine. Zvanični podaci o izlaznosti mladih ne postoje. Na pitanje da li će izaći na izbore u decembru, za Radio Slobodna Evropa studenti Olga, Mina I Nikola kažu.
Ne verujem. Zbog čega? Pa ne pratim, nije mi to, ne interesujem se.
Mislim da svaki glas donosi promjenu I stvarno želim da izađem, pa makar to ne promenilo ništa, barem da pokušam.
Još razmišljam, ali do sada sam svaki put iskoristio svoje glasačko pravo.
A zbog čega se dvoum?
Pa zato što sad ništa se nije desilo kako treba. Nije se ništa promenilo, tako da ono, kada nešto pokušate I ne uspete, onda poslije neko vremena odustanete.
Istraživanje krovne organizacije pokazuje da 78,8% mladih u Srbiji ne vjeruje da može da utiče na politiku. Una I Aleksandar koji studiraju u Beogradu kažu da kroz školu ne uče dovoljno o pravu glasa I efektima izbora.
Mladim ljudima ako bismo objasnili da se njihov glas cijeni, vrednuje I da će stvarno da se čuje I da se preduzme nešto u skladu sa tim, vjerojatno bi ljudi I više izlazili.
Na nama ostaje sve ovo što sad gradimo, tako da ako želimo da stvaramo nama dobar život, mislim da svakako je jedan od uslova za to svakako izlazak na izbore I iskazivanje svog političkog mišljenja.
Da se glas mladih računa, primjer su posljednji izbori u Poljskoj. Preko 70% mladih izašlo je na birališta, što je, kako se procenjuje, bilo ključno za smenu desničarske populističke stranke Pravo i pravda sa vlasti. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Jovana Krstić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Iako je Crna Gora pod pritiskom Evropske unije krajem 2022. zvanično zatvorila program ekonomskih državljanstava, vlada nije završila sa dijeljenjem pasoša za novac. Iz Agencije za investicije su za Radio Slobodna Evropa kazali da se više od 35% svih prijava nalazi u različitim fazama obrade. Crnogorski pasoš, koji omogućava putovanje u 124 zemlje bez vize, uglavnom traže Rusi i Kinezi. Miloš Rudović o tome razgovarao sa autorkom knjige Zlatni pasoš, profesoricom političke sociologije Kristin Surak, koja najprije odgovara na pitanje koje su dobre i loše strane ovih programa.
Kada su u pitanju dobre strane, to je očigledno veoma lak izvor prihoda. Neki ga opisuju gotovo kao besplatan novac, ali mislim da je to previše pojednostavljeno. Ali, na primjer, taj novac neće uništiti vašu životnu sredinu, ne zagađuje svijet. Koliko može biti važan, zavisi od veličine zemlje. Crna Gora ima oko 600.000 ljudi, tako da to može biti značajan izvor prihoda.
It could be a significant revenue source. And so, you know, I think if a country is going to have this sort of program, ideally they need to do an evaluation of...
Ako neka zemlja želi ovakav program, idealno bi bilo da napravi evaluaciju koje su to ključne oblasti ekonomije u koje želi usmjeriti investicije. Gledajući program koji Crna Gora ima, usmjeren je na izgradnju infrastrukture u turizmu. To je vjerovatno dobar izbor. Strana rizika bi bile da novac nije pametno utrošen, da previše ide za naknade, a nedovoljno za infrastrukturu u zemlji. Drugi rizik je pristup bezviznom režimu, naročito prema Evropskoj uniji. Evropski parlament i Evropska komisija vrše veliki pritisak na zemlje zbog ovih programa. Ne dopadaju im se.
Crnogorski pasoš je na cijeni zbog toga što je Podgorica predvodnica u procesu pristupanja Evropskoj uniji i očekuje se da bude prva sljedeća članica Unije. Međutim, kako ste kazali, to nije jedini razlog zbog kojeg bi se neko odlučio da se prijavi za crnogorski pasoš.
Postoje ljudi koji su prosto kolekcionari, žele da ih ima i što je više moguće. Među kolekcionarima je veliki broj pružalaca usluga u sektoru ekonomskog državljanstva. Ima osoba koji imaju po 8, 9 ili 10 državljanstava, ali bi vam oni rekli da to može da ima svoje teškoće jer stalno obnavljate pasoše. Svake godine ima po jedan pasoš koji treba obnoviti.
Iz Podgorice, Miloš Rudović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Sirene su se oglasile u Tel Avivu i okolnim područjima kada je Hamas, koji su SAD i Evropska unija označile kao terorističku organizaciju, saopštio da je ispalio rakete duboko u teritoriju Izraela, što su opisali kao odgovor na sve veći broj smrtnih slučajeva civila tokom rata u Gazi. Istovremeno, najveća bolnica u pojasu Gaze je bombardovana, saopštila je Svjetska zdravstvena organizacija, dodajući da je 20 bolnica u toj oblasti sada potpuno van funkcije. Pripremila Kristina Gađe.
14 ljudi ubijeno je u izraelskoj raciji koja se pretvorila u uličnu bitku i koja je jedna od najtežih sukoba mjesecima na pojasu Gaze. Ministarstvo zdravlja kojem rukovodi Hamas priopćilo je da su izraelski vojnici ubili još 4 Palestinca u odvojenim incidentima širom zapadne obale, a među ubijenima je 15-godišnji dječak. Izrael je potvrdio da njegova vojska djeluje u blizini Al-Šife, najveće bolnice u gradu Gazi. Islamski džihad je objavio video taoca žene i dječaka i rekao da su spremni da ih puste iz medicinskih i humanitarnih razloga ako se ispune određeni uslovi. Jemenski Huti ispalili su seriju balističkih raketa na Izrael, uključujući vojne ciljeve u gradu Eilatu. Još nema izvještaja o zatišju u borbama na sjeveru pojasa Gaze, uprkos tome što su Sjedinjene Države dan ranije navele da je Izrael pristao da započne četverosatne dnevne vojne pauze kako bi omogućio civilima da napuste sjever pojasa. Izraelska vojska kaže da će biti taktičkih lokalnih pauza za humanitarnu pomoć, ali da nema prekida vatre. U međuvremenu jedinica Izraelskog ministarstva obrane kazala je da je otvoren koridor za evakuaciju za kretanje civila sa sjevera pojasa gdje se vode bitke između izraelskih snaga i Hamasa. U objavi na mreži X navode da se desetine tisuća stanovnika Gaze sele na jug Gaze radi njihove sigurnosti. Koridor za evakuaciju danas će biti otvoren od 9 do 16 sati po lokalnom vremenu. Iran je upozorio da će razmjere patnje civila uzrokovanih izraelskim ratom protiv Hamasa neizbježno dovesti do širenja sukoba, jer su službenici u Gazi izvijestili o izraelskim zračnim napadima na nekoliko bolnica u palestinskoj teritoriji ili blizu njih. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan rekao je da je njegova zemlja spremna preuzeti povrijeđene Palestince iz Gaze, dok bolnice u toj palestinskoj teritoriji prijavljuju da su pretrpane. Također je rekao da će Turska uložiti napore da poveća pritisak na Izrael kako bi osigurala evakuaciju povrijeđenih Palestinaca iz Gaze. Indonezijska bolnica u Gazi pretrpjela je određena oštećenja nakon obližnjeg raketnog udara, rekao je glasnogovornik Indonezijskog ministarstva vanjskih poslova Lielu Mohamad Iqbal. Napomenuo je da je meta napada bilo područje Tilize Taur, koje se nalazi vrlo blizu bolnice. Kako je naveo Iqbal, tri indonezijska volontera bila su u podrumu kada se napad dogodio, ali je dodao da nisu pretrpjeli nikakve povrede. Indonezijska bolnica u Gazi izgrađena je kako bi služila medicinskim potrebama Palestinaca na toj teritoriji, navelo je Indonezijsko ministarstvo vanjskih poslova. Povjerenik Ujedinjenih naroda za ljudska prava Volker Turk izjavio je da Izrael mora poduzeti hitne mjere da zaštiti Palestince na okupiranoj zapadnoj obali jer se nalaze na meti sve većeg nasilja otkako je prošlog mjeseca izbio rat između Izraela i Hamasa. Naveo je da je najmanje 176 Palestinaca, uključujući 43 djece i jednu ženu, ubijeno u incidentima u koje su uključene izraelske snage sigurnosti od početka listopada. Šef agencije UN-a za palestinske izbjeglice Filip Lazarini rekao je da je više od 100 radnika Ujedinjenih naroda ubijeno od početka sukoba Izraela i Hamasa. Izrael je počeo napadati Gazu nakon napada Hamasa 7. listopada u kojima je ubijeno 1400 ljudi, a više od 200 uzeto kao taoci. Od tada je u pojasu Gaze ubijeno više od 10.800 ljudi, uključujući više od 4.400 djece, navelo je Ministarstvo zdravlja kojem rukovodi Hamas. Za Radio Slobodna Evropa, Kristina Gađe.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Španska socijalistička radnička partija postigla je dogovor s katalonskom separatističkom strankom Junts o amnestiji za potencijalno hiljade ljudi uključenih u neuspjele pokušaje odcepljenja regije u zamenu za ključnu podršku vršiocu dužnosti španskog premijera Pedra Sancheza u osnivanju nove vlade. Kontroverzni plan o amnestiji je izazvao žestoke osude konzervativnih političara i sudija, višednevne ulične proteste širom zemlje, ali i ozbiljnu zabrinutost Brisela, pišu svjetski mediji. Socijalistički zastupnik i stranački zvaničnik Santos Cerdan najavio je dogovor socijalista nakon što je zapečatio sporazum sa strankom koju vodi Carles Puigdemont, koji je pobegao u Belgiju nakon što je predvodio neuspjeli pokušaj za nezavisnost Katalonije 2017. Javila je agencija Associated Press. Podrška Puigdemontove stranke Junts i njihove rivalske stranke Republikanske levice Katalonije, koja je prošle sedmice dala podršku Sanchezu, od vitalnog je značaja da Sanchez bude ponovo izabran za premijera nakon neuverljivih nacionalnih izbora u julu. Amnestija bi koristila brojnim ljudima, od malih vladinih službenika do običnih građana, koji su upali u pravne probleme zbog svoje uloge u pokušaju ilegalnog odcepljenja Katalonije, koji je doveo Španiju na ivicu raspada pre 6 godina. Najspornije tačke tokom pregovora socijalista i Junca bile su koje vrste krivičnih pogrešnih dela će biti obuhvaćeni amnestijom i da li su separatisti spremni da se eksplicitno odreknu dalje jednostrane akcije, ukazuje Reuters. Među korisnicima amnestije je i Carles Puigdemont, vođa Junca, koji trenutno živi u egzilu u Belgiji zbog optužbi za neposlušnost i proneveru. Ako španski kongres odobri amnestiju, Puigdemont bi se mogao vratiti u Španiju i potencijalno se kandidovati za funkciju, ističe Reuters, dodajući da bi amnestija mogla osloboditi čak 1400 aktivista i političara uključenih u pokušaj odvajanja Katalonije od Španije. Amnestija bi bila najveća u Španiji od opšteg oprosta za zločine počinjene tokom diktature Francisa Franka iz 1977. i prvi zakon o amnestiji je odobren u Evropskoj uniji od 1991. godine, objavio je državni španski istraživački savet. Didier Reinders, komesar EU za pravosuđe, zatražio je više informacije od Madrida o planu amnestije u pismu koje je poslato 8. novembra u trenutku kada su napetosti ključale u Španiji, napisao je The Financial Times. Zbog plana amnestije, hiljade demonstranata učestvovalo je na višednevnim napetim protestima širom Španije, ističe agencija France Press.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
Nakon što je krajem 2020. godine viševjekovna tradicija takmičenja u ručnom košenju trave uvrštena na UNESCO listu nematerijalne kulturne baštine čovječanstva, Udruženje Kupreški kosci naručila je spomenik kosca u bronzi, te ga ovih dana, bez dozvole lokalne samouprave, postavila u parku do centralnog gradskog trga. I tu su nastali problemi. Je li brončani kosac posvađao kuprešake, saznaćemo od naše dopisnice iz Livna, Željke Mihaljević.
Napravljen u Smederevu, brončani kupreški kosac vrijedan 80.000 maraka zasijao je na središnjem trgu. Budući da je riječ o tradiciji duljoj od 300 godina, građani koji žive u Kupresu, ali izvan njega, pozdravljaju tu inicijativu.
Pa kosac mi se sviđa, moglo bi biti ovo i drugo mjesto, meni osobno je fino i ovo mjesto. Mjesto mu je negdje u travi. E, sad, 100 ljudi, 100 čudi, što kaže.
Da je bilo gdje tamo u parku ili negdje drugo, onaj ne bi bilo to. Ja se divim čovjeku i ljudima koji su ovo napravili. Ali nije projekat u cijelosti završen, nemamo kupelice ovdje. Mora i kupelica ovdje mora biti. Kako će ako ovo pokosti, mora neko i pokupiti.
Ova košavina i ovaj posao težački je nas odhranila. Tako da je Kupres zaslužio da imamo ovako bistove. I to na jedno vidno mjesto, ne znam nije parkove, da nije negdje zabačeno baš u centar grada da se postavi.
Baš pravo mjesto. Ovo je i trebalo u Kupres, jer je ovo dan kosidbe su tu i kosat i to je to.
Kupreški kosci čekali su 9 mjeseci na odgovor lokalne vlasti, te su nezadovoljni ponuđenim spomenik postavili u središtu grada, što će vjerojatno rezultirati njegovim uklanjanjem. Kazao nam je to i Zdravko Mioć, načelnik Kupresa, te dodao.
Mislim da način na koji je to urađeno nije primjereno. Evo, pitam vas, da li biste vi reagirali da to netko uradi na vašem dvorište, da bez ikakvog pitanja, razloga, povoda uradi to, da stavi sve to, kako biste reagirali?
Matko Čurković, predsjednik udruge Kupreški kosci.
Prijedlog za postavljanje spomenika je bio glavni kružni tok na magistralnoj cesti i dvorište ispred kuće kosaca. Moram reći da je dvorište kuće kosaca abnormalno malo i nije moglo se izvesti postavljanje kipa kosca, a kružni tok nije u nadležnosti općine, nego u nadležnosti federalnih cesta.
I mislim da je to jedna lokacija koja je može biti prihvatljiva, a sam način postavljanja i ono što smo mi ispregovarali sa cestama uopće ne bi nikakva bila smetnja da se to i postavi na toj lokaciji.
Međutim, Čurković ističe kako je doznao da se na spornoj lokaciji planira postaviti bista prvog hrvatskog predsjednika Franje Tuđmana,
kojeg mi štujemo i ne opovrgavamo njegovo djelo za Kupres, ali ovaj kosac je povijest Kupresa, kosac je bio prije Tuđmana, a bit će i poslije. Tako da naše razmišljanje i razumijevanje da ovaj kosac treba biti ovdje.
Premda su nam i načelnik i predsjednik udruge kazali kako ih brončani kosac nije posvađao, evidentno je da jeste. Hoće li se strasti smiriti ili će se dodatno zakomplicirati, u mnogome će ovisiti od mišljenja građevinskog inspektora koji će ovih dana izaći na teren. Iz Kupresa za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
I evo nas na kraju još jednog pregleda aktuelnosti Radija Slobodna Evropa, poštovani slušaoci. U ime naših kolega u redakcijama širom regiona, pozdrav od Svjetlane Petrović i Jasne Vukićević. Hvala na pažnji i do slušanja.
Se možemo aktivno uključiti u borbu protiv klimatskih promjena? Koliko su mladi danas angažirani u ovom procesu? Kako se ova globalna kriza odražava na svakodnevni život ljudi? Kako će ekstremni vremenski uvjeti, poplave, suše i porast razine mora utjecati na naše zajednice i na našu budućnost? To su samo neka od pitanja koja ćemo razmotriti u novoj epizodi podcasta Glasom mladih.
Zdravlje zemlje slabi, naučnici upozoravaju. Lako je zanemariti planetu dok ne vidimo posljedice njegovog propadanja, što uključuje glad, raseljavanje, nezaposlenost, bolest i smrt. Milioni ljudi već trpe katastrofalne posljedice ekstremnih vremenskih događaja usložnjenih klimatskim promjenama poput dugotrajnih suša u subsaharskoj Africi, razornih tropskih oluja u jugoistočnoj Aziji, Karibima i Tihom okeanu, smrtonosnih vrućinskih valova u Europi, požara u Južnoj Koreji, Alžiru i Hrvatskoj, te ozbiljnih poplava u Pakistanu. Dugotrajna intenzivna suša na Madagaskaru ostavila je milion ljudi s vrlo ograničenim pristupom hrani, kažu iz Amnesty Internationala. A naučnici upozoravaju da smo već premašili kritične pragove klimatskih promjena, što ugrožava dostupnost vode, održavanje ekosistema i kvalitetu života. Naš fokus na ograničavanju globalnog zagrijavanja na 1,5 stupnjeva Celzijusa je ključan, ali i dalje ćemo se suočiti s ozbiljnim štetama ako se ne kontroliraju emisije i toplotni talasi postanu nepodnošljivi, piše Guardian. Šta se dešava ako se ne uspore klimatske promjene? Kako piše Reuters, ekstremne vrućine mogu izazvati ozbiljne probleme, uključujući nestašicu vode, sušne periode, šumske požare i gubitak prirodnog okoliša. Također mogu ozbiljno utjecati na ekonomiju, ometajući radnike, posebno poljoprivrednike, i smanjujući poljoprivredne prinose, povećavajući broj gladnih ljudi na planeti.
Ja sam Mahir Sijamija i razgovarat ću sa Lajlom Jusko, istraživačicom i studenticom četvrte godine političkih nauka i međunarodnih odnosa na SST Univerzitetu u Sarajevu. Lajla se bavi temama klimatskih promjena i klimatskih akcija, kao i javnim globalnim zdravljem, sa posebnim fokusom na reproduktivno zdravlje. Trenutno radi kao istraživačica u Centru za klimu, osnovanom od strane Međunarodnog društva Crvenog križa. Također je bila učesnica Bold Civic Engagement Fellowship programa, te provela mjesec dana u Americi. Lajla je također jedna od kreatorica interaktivne igre Ciklus, čiji je fokus menstrualno zdravlje i podizanje svijesti o menstrualnom siromaštvu. Trenutno je projektna koordinatorica prve UN-ove konferencije za klimatske akcije mladih u Bosni i Hercegovini, koja ima za cilj podizanje svijesti o klimatskim promjenama i stvaranje jedinstvene politike mladih u Bosni i Hercegovini. Ostanite sa nama jer ova epizoda pružit će inspiraciju i uvid u načine na koje možemo zajedno graditi održivu budućnost. Zdravo Lajla, kako si?
Evo, super se osjećam, vrijeme je lijepo, dan je lijep. Kako si ti?
Ja sam super, ovako radno, imamo dosta aktivnosti na Radio Slobodna Evropa, onako dosta produkcije. Tako da pored podcasta radimo i neke druge stvari za društvene medije, tako da ovim putem, jel, pozivam slušaoce da ukucaju, jel, Radio Slobodna Evropa na društvenim mrežama i tako da vide još zanimljivih sadržaja pored ovog kojeg danas, jel, snimamo. Tako da, Lajla, ti si došla iz Amerike, jel nedavno se navikla na ove vremenske zone?
Jesam, bilo je malo teže, uhvatio me umor nakon aviona jer je to dugih 11 sati, ali evo, sad sam super. Mislim, nije baš pomoglo što sam sjedla u sredini na leto 9 sati, ali privikla sam se tako.
A u kojem gradu si bila?
Bila sam dakle u Omahi, država se zove Nebraska, dakle to je neki Midwest. Posjetili smo i New York, posjetili smo i Washington i bili smo u Južnoj Dakoti, tako da smo obišli ukupno kroz taj cijeli put nekih 9 država.
Wow. I koja je država najviše te dojmila?
New York ima moje srce, to sam definitivno rekla. Mislila sam da je overrated, ali nije zaista. Taj grad ima posebnu dušu, poseban život i ono što meni najviše godi ništa ne stoji. Uvijek je u pokritu.
Kolekcije su moje bile nedavno i isto su oduševljeni, ja moram posjetiti. A koji je program to bio? To je neka razmjena?
To je dakle fellowship, zove se Bold Community Fellowship. On je financiran od strane State Departmenta, dakle američke ambasade u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Srbiji. I otprilike od prošle godine je to krenulo, prima se po 10 ljudi iz svake države i učestvuje se u razmjeni iskustava. Fokus je tu na građanskom aktivizmu i na načinima na koji mi građani u našim lokalnim zajednicama možemo učiniti neku promjenu koja će biti opipljiva, koja će se vidjeti. Dakle, taj aktivizam koji je sveden na minimalne jedinice, to su lokalne zajednice. Taj community engagement.
I šta, tamo ste s nekim aktivistima boravili, jel?
To je bilo jedan dio našeg programa. Fokus je također bio na, posjetili smo njihov univerzitet u Omahi, dakle to je jedan od najjači univerzitet u državi, Nebrasci. I tu smo slušali predavanja od raznih eksperata i ljudi koji rade na različitim temama i različitim aspektima građanskog aktivizma u njihovim lokalnim zajednicama. Posjetili smo različite dijelove Omaha, sjeverna i južna Omaha, koji po strukturi stanovništva više imaju jednu. Naprimjer, južna Omaha, tu su više stanovnici koji se izjašnjavaju kao latino populacija, dok je u dijelu sjeverna Omaha tu dakle više afroamerikanci, tako da je to bilo jako interesantno posjetiti i posjetili smo njihove NGO-ve.
A s kakvim su ovim problemima tamo slučavaju? Jesu slični našim?
U nekim crtama mogu podvući paralelu između naših i njihovih problema, međutim njihov problem se više svode, doduše i naš su, na sistemske probleme. Dakle, postoji, mislim, kao što znamo, svi rasizam i naravno nakon određenih politika.
A ovdje nacionalizam,
ja. Da. Možemo podvući te neke paralele, ali eto, generalno, bilo je veoma zanimljivo čuti taj njihov proaktivni stav. To je mene najviše dojmio, taj proaktivni stav. Dakle, nije ja sam u problemu, zatočen sam, ne mogu da izađem. To je neki stav s kojim se suočavam ovdje, nažalost. U zadnje vrijeme ne toliko, ali dok sam odrastala bio je taj stav. Dok je kod njih više ok, zarobljen sam, idem pronaći način kako da se izvučem iz te situacije. To mi se najviše dojmilo, iskreno, taj njihov stav, motivacija, entuzijazam.
I rješavaju te neke lokalne male probleme koji u konačnici mogu dovesti do nečeg većeg.
Pokušavaju. Naravno, to su pokušaje, mnogi problemi su sistemski, dakle u samom sistemu i strukturi, ali definitivno je motivirajuće vidjeti samo način pristupa tim problemima.
Ja ti izdio još nekih organizacija, Humanity in Action u Bosni i Hercegovini, fundacija na koja se bavi različitim aktivnostima, i vi ste radili neku inovativnu igru. Kroz igru ste pokušali taj građanski aktivizam približiti mladim, jel na taj način?
Jeste, i nevjerovatna je činjenica da ta igra upravo i povezana s mojim projektom, pomoć kojeg sam aplicirala za Bold Community Fellowship, jer da biste aplicirali morate imati projekat koji radi na tom da poboljša okruženje u kojem vi živite.
O čemu se radi igrica?
Igrica se zove Ciklus. Radi se o podizanju svijesti o menstrualnom siromaštvu i menstrualnom zdravlju. I dakle, u ukidanju tog tabu pristupa kad razgovaramo o reproduktivnom zdravlju, inače generalno, ja se bavim istraživanjem kad je u pitanju reproduktivno zdravlje, ali igrica je više fokusirana na jedan dio, a to je menstrualno zdravlje. Kroz tu igricu,
to je board game.
Jeste board game, dakle interaktivna je. Kroz tu igricu mi smo pokušali da uvedemo neke pojmove za koje možda drugi ljudi nisu znali, neke nove pojmove i imali smo par izazova. Tako da je to bio centralni dio. A što se tiče igrice kao igrice, konkretno ja se osjećam kao dio populacije koji je pogođen upravo tim problemom. Meni je sa 18 godina dijagnosticirano, dakle dijagnoza zove se policistični jajnici, za koje ja dotad nisam znala, zato što svaki put kad sam spomenula posjetu ginekologu, uvijek su bila pitanja kao zašto, da li si trudna, da li imaš neki drugi problem, šta je, dakle uvijek je nekako okruženje radilo na tome da me odvrati od te posjete ginekologu. To je bilo nešto ogromno, nešto veliko, a u suštini praksa vani i u Europi i u Americi su te redovne posjete. Dakle,
i znači Irca se bavi da razbije taj tabu. E, to je taj neki inovativniji pristup rješavanja problema. E sad, koliko to je na kraju ta Irca završila u školama u kantonu Sarajevo?
Jeste. Da.
I kakva je reakcija bila djece?
S obzirom da zadnjih 6 mjeseci nisam provela u državi, nisam imala priliku da budem tu prisutna, međutim čula sam da su reakcije u početku idu na ovaj način. Dakle, ljudi budu uzbunjeni, neki se malo zarumene, bude tu malo neugodnih pogleda. Međutim, igrica je napravljena na način da ubaci taj kompetitivni duh. Dakle, da ima neko takmičenje. I ja mislim da na kraju taj kompetitivni duh prevagne u tom cijelom procesu, te da ljudi nekako zaborave na te sramne, pod navodnicima, tabu detalje. I čula sam zaista u par srednjih škola da su bile nevjerovatne reakcije na kraju, da su se dječaci pridružili djevojčicama, da su se zajedno rješavali neki izazov i odgovaralo se na pitanje, i to mi je zaista drago, jer nama je poenta da mi kada kažemo riječ uložak, da se to ne mora kriti ispod majice, ispod dukserica, da to ne bude nešto sramno, već kada kažemo riječ uložak da to bude nešto, jedna u potpunosti uobičajena riječ kao što su i sve ostale koje koristimo u našem jeziku. Tako da smo htjeli, inzistirali smo na tome da što više koristimo takve riječi, dakle menstruacija, ciklus, ne znam, uložak, kako bi one postale neka normala, da ne budu više to kao neke zabranjene riječi, zamalo zabranjene.
Ja, bilo je nedavno ova inicijativa u kantonu Sarajevo o besplatnim uložcima i to je baš izazvalo nekako i na društvenim medijima, te političare su nazivali onako podgrdnim imenima, on se tim bave, što je ne znam, nepojmljivo za civiliziran svijet. Koliko nove generacije žele da na taj način budu aktivne na društvenim mrežama, kroz različite igrice, da uči kroz neke drugačije stvari?
Mislim da se stvari mijenjaju jako brzo. Dakle, s pojavom TikToka, s pojavom društvenih mreža i sa njihovim konstantnim update-ovanjem i sistemom, novim sistemima koji dolaze, stvari se mijenjaju. Također, ljudi sve više, razni ljudi, profesori, dakle sve profesije inzistiraju na novim modelima učenja. Imamo različite modele učenja. Neko uči tako što će nešto vidjeti i zapamtiti. Neko ipak treba da sasluša, da čuje zvuk. Neko treba da osjeti, dakle, ostalim osjetlima. I mislim da tradicionalni modeli učenja, koliko god su bili korisni možda prethodnim generacijama, s pojavom nove tehnologije, društvenih mreža, mislim da se treba ubaciti nešto novo. Ono što mene zaista raduje jeste da sam kroz svoj rad, evo, u NGO sektorima u Bosni i Hercegovini, sve više i više viđam profesore, nastavnike, profesorice, učiteljice koje ubacuju taj dio prakse učenje. Dakle, ako ćemo razgovarati o okolišu, ako ćemo razgovarati o generalno klimatskim promjenama, nije dovoljno da mi kažemo ljudima, ok, imamo efekat staklene bašte, imamo, ne znam, globalno zagrijavanje, već i morate to pokazati. Morate izvesti, evo, počet ćemo od mališana u vrtiću, izvesti ih vani, pokazati im, ok, ovako se sadi biljka, ovako izgleda drvo kad se sadi. Morate pokazati djetetu u suštini, dozvoliti da svim osjetlima vidi i doživi taj akt očuvanja prirode. Jer nije samo dovoljno reći, ok, evo, ne znam, ovo je smeće, ovo je loše. Da, danas, na primjer, evo, imate na TikToku konkretno, imate dosta stranica i profila koje u suštini pokazuju kako ta jedna ćelija izgleda. Kako izgleda, ne znam, simbioza, kako izgleda odnos koji je parazitski. I pomoću toga će ljudi zapamtiti, ok, ovako to izgleda, sad ja znam, na testu sutra napisat ću kako šta izgleda.
Spomenula si okoliš, evo da se vratimo, da ti se jako si aktivna u okolišu, u klimatskim promjenama, zagovornica si ovih nekih novih zelenih politika. U kakvom smo mi stanju što se tiče klimatskih promjena? Na Balkanu često ćemo reći to nije baš onako, ali nekako opet kad dođem u taj community, e sad da li zajednice te male ili tako ti obični ljudi shvataju da se događaju klimatske promjene, ili kažu i danas, ja mislim da kažu, to nije kod nas.
Pa uvijek su bile suše. Mm-hmm. Dakle, uvijek su bili periodi suša, uvijek su bile oluje. Dešavalo se nekad da snijeg padne u maju. To su stvari koje se dešavale uvijek i to je ona glavna neka misao s kojom ja generalno i započnem kad razgovaram o klimatskim promjenama. Dakle, klimatske promjene nisu nešto novo. To se dešavalo uvijek. Mm-hmm. Uvijek je dakle bio taj proces gasova koji se skupljaju u atmosferi. Uvijek su se dešavali ti procesi. Međutim, šta se zapravo dešava da je novo, jeste što je ljudska aktivnost generalno na planeti Zemlji postala jedna vrsta tereta planeti Zemlji. Te konkretno ona se ogleda u nekih više faktora, ta klimatska kriza. Dakle,
Govorim o to, da pojasnimo. Mm-hmm. Ono više se ne govori klimatske promjene, neki mediji izbacili su potrebu klimatske promjene, bacili su klimatska kriza. Možemo o tom pojmu, koja je razlika sad? Znači, promjene su se događale, ali sad imamo krizu.
Da, pa to je upravo taj razlika. Dakle, promjene su nešto što je u suštini normalno, što se dešavalo već godinama. Međutim, kriza je teret koji smo mi ljudi stavili na te klimatske promjene i na samu planetu Zemlju. I kad su u pitanju lokalne zajednice, u suštini šta radi ta klimatska kriza? Ona će samo otežavati i uvećavati probleme koje smo imali prije. Dakle, ako je prije suša bila jednom godišnje, sad se može desiti da bude 3 ili 4 puta godišnje. Neki čak predviđaju da snijega više neće biti kroz nekih, ne znam, možda...
Meni to odgovara, ja sam biciklo uzeo da se vozim na posao, tako da snijeg ne prijaviš, izazam
se. Da, ali šta se počne dešavati uz to jeste promjena godišnjih doba, zato što biljke su navika na jedan bioritam i imaju poseban bioritam. Sad, ukoliko se bioritam biljaka poremeti će se i bioritam pčela, koje su u suštini najviše zaslužne za te biljke koje imamo. Tako da su to neke, sve je povezano, sve je uzročno-posljedična veza, sve je u prirodi povezano i upravo je to problem. Jedna mala, za nas, mikropromjena napravi toliki bum u prirodi koji će direktno utjecati na nas.
Koliko u Bosni i Hercegovini su mladi onako osviješteni?
Pa iskreno, kada razgovaramo generalno o Balkanu i perspektivi Balkana, jako je bitan kontekst. Dakle, mi mladi ima i mladi generalno ovdje, evo konkretno na Balkanu, ne mogu razgovarati o polarnim medvjedima i velikim korporacijama. Mi o čemu možemo razgovarati?
Zašto je Coca-Cola jedno izbacila
medvjeda? Da. Konkretno o čemu možemo razgovarati jesu promjene koje direktno utječu na nas. Dakle, to su zemljotresi, to su udari toplote koji nisu normalni, nenormalne temperature.
Ja, to smo vidjeli ovo ljeto.
Naravno, i svako ljeto. I baš su rekli naučnici, mislim da je to bilo za ovo ljeto, da će ovo biti najhladnije ljeto do kraja naših života. Tako da su to poprilično strašne predikcije, zato što mi imamo ogroman broj ljudi sa različitim bolestima, ogroman broj starih građana i kako će te promjene utjecati na njih jeste pitanje. Kako ćemo se mi izboriti s tim, pogotovo ako pričamo o kontekstu Sarajeva, o kotlini, u suštini sa jako puno betona koji upija tu svu toplotu. Ali da se vratimo na konkretno šta mladi rade. Mladi zaista rade. Ja nikad se nisam usudila reći da svijest građana ne postoji. Svijest građana postoji. Ona je tu. Mi to vidimo. Dakle, ja to svakodnevno vidim.
Ja imamo borbe i za rijeke, imamo za šume.
Naravno,
za
naravno. Građani se bore i svijest postoji. Dakle, ja vidim to.
Tijelima se bori.
Naravno. I kroz, evo, generalno, kroz neke male akcije sve više vidim ljudi koji nose cekere. Ok, da li je to zato što su kese postale 10 fjeninga, nije bitno. Bitno je da se cekeri nose. Nije bitna namjera. Bitno je samo ono što vidimo konkretno što je opipljivo. Također, kante za reciklažu se više i više vidi mladih ljudi. Kada su pitanje organizacije, konstantno skrećem iz toga, i mladi ljudi, imamo veliki broj NGO organizacija, odnosno NGOs, koji se bave zaista održavanjem i očuvanjem okoliša. Let's Do It jedan od primjera. Svake godine su tu akcije pošumljavanja.
Imamo fondaciju, ja sam razgovarao za rijeke što je se borila. Mislim da jeste.
Postoje dakle razni akteri u suštini u tome koji zaista radi na tome da se očuva okoliš. Akcije prikupljanja smeća i otpada, pa reciklaža nakon toga. Mislim,
da li tebi malo ono, s mene to bilo, idemo na dan čistiti smeće i ono to nekako meni probudi, ono, pa ako je to ono super što radimo, ono, to trebamo da radimo normalno, bez neki, jel, to još PR bude neki ogromni, kao, nešto smo čistili, da li je to malo za tebe porazno? Kada tako ono vlade nije zloupotrebljavaju nego koriste tako ono nešto normalno što trebalo da bude, a ono koriste kao super politiku.
Pa eto, pored svih stvari s kojim sam se susrela kroz moje istraživanje generalno i kroz istraživački rad vezan za klimatske promjene, nekako sam se istrenirala da zaista vidim taj neki silver lining, kako bi rekli, odnosno tu jednu pozitivnu stvar, bez obzira na namjeru, nekako u mojoj glavi, iz moje perspektive je bitno da ljudi izađu na tu akciju. Bez obzira što bi ta akcija mogla biti jednom godišnje ili ne znam, iskorištena kao neki poziv za nešto, meni je bitno da ja vidim sve veći i veći broj građana koji izlaze zaista na tu akciju, koji aktivno čiste sa mladim ljudima, dakle to nije samo više neko moje godište ili eventualno vaše godište, tu sad većinom sva godišta tu, tako da onaj nekako gledam više tu perspektivu, gledam šta je neka viša svrha i koji je viši cilj evo i mom radu. Jer sutra će ljudi, svi koji su bili na toj akciji, će sigurno pomisliti kad im ispadne neka maramca ili nešto, hej pa ja sam neki dan čistio ovo, ja sam neki dan s rukavicama rovio po ovoj travi, ganjao papire, trpao ih u posebne kese, jer imamo naravno posebne kese, svaka je za određeni materijal, onaj, i zaista će razmisliti dva puta da li će baciti nešto što su jučer čistili. Tako da opet i ta svijest je i sama ta jedna mala, malo sjeme koje se posadi tu negdje u glavi ostani.
Kad se govorimo o načinima borbe, ono što je meni pravo interesantno, mislim, nije mi interesantno, nego ne znam kako da opišem tu svoju emociju, volim, jel. I onako posjećujem različite muzeje, ono, diljem Evrope kad idem. Ali isto vrijeme, jel, klimatski aktivisti to posjećuju i vidjeli smo par onih slučajeva kada se zalijepe ljepilom na neku umjetninu, staru ne znam koliko godina, nekog umjetnika, uništi sliku. A što je sad fazon tih akcija? Mislim, to ne mogu da shvatim nikako.
Pa, iskreno, ja poštujem zaista vidove aktivizma kad su u pitanju klimatski promjene, međutim, evo konkretno moj put, ja se više zalažem za nešto što je u vidu politika. Yeah. Dakle, politike koje zaista nešto, koji mogu postići promjenu. Ponekad se u takvim akcijama dešava kontraefekat.
Yeah.
Jer pogotovo ljudi koji vole i cijene umjetnost, sutra će doći, ne moraju znati apsolutno bilo šta o klimatskim promjenama. Doći će i reći će joj oni klimatski aktivisti.
Ja, da li narušava to sad neki pokret koji je onako plementalno postaje sad nekako baš ono ekstremno. Mislim, to je baš za mene ekstremno, slika koja ne znam je stara toliko i toliko, neki slikar poznati, on dođe pljas, ljepilom se zalijepi. Hoćete se vi ljepiti ovdje, radite konferenciju ovu, to trebamo spomenuti. Kad budete raditi tu konferenciju, hoćete otići u Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine za neku lijepce, za neku umjetninu ili neku nešto staro.
Mislim, to definitivno se neće desiti zato što mi cijenimo i volimo našu umjetnost, pogotovo umjetnost Zemaljskog muzeja koja je tu predstavljena. Ono na što se mi više fokusiramo, dakle, sami cilj naše konferencije jeste politika mladih na državnom nivou, čiji će posljednja destinacija biti COP, dakle konferencija, partija.
Znači, vi organizujete konferenciju na Zapadnom Balkanu, to da malo pojasnim.
Dakle, da, mi organizujemo konferenciju, prvu konferenciju mladih, koja je oficijalna konferencija od strane UNFCCC-a, dakle UN-ova agencija za očuvanje okoliša i za razgovore o klimatskim promjenama. Aplicirali smo ove godine, dakle, u ime Bosne i Hercegovine, Društvo Crvenog križa Bosne i Hercegovine. Tiv, dakle, da budu uključeni mladi iz, ne samo iz oba entitete distrikta, već iz lokalnih zajednica. Ona i ove godine, zajedno sa Srbijom, dakle, mi smo prve dvije države na Balkanu koje organizuju, naravno, ukoliko se nešto nije u međuvremenu promijenilo, prve dvije države koje organizuju ovu konferenciju, naravno svaka zasebno jer je to na državnom nivou. I glavni cilj naše konferencije, pored podizanja svijesti i razgovaranja o kontekstu Bosne i Hercegovine kad su u pitanju klimatske akcije, cilj je kreiranje jedinstvene politike mladih.
Koja će kao odgovor na klimatske promjene i klimatsku krizu.
Jeste, u Bosni i Hercegovini. Naravno, sve je kontekst Bosne i Hercegovine. I ta naša politika će biti dio politika mladih od drugih. Trenutno se radi istraživanje. Iz te ankete ćemo u suštini prikupiti podatke i ona će sačiniti.
Na koji način se ta politika može?
Zato što je jako, jako teško na sami dan konferencije kreirati politiku od ljudi koji su na konferenciji. Ja. To malo i nije fair jer nemaju svi pristup konferenciji. Tako da je ta Google forma nekako najoptimalnija opcija i to istraživanje će u suštini biti sama srž naše politike, čiji je krajni cilj da završi na konferenciji partija, dakle najvišoj UN-ovoj konferenciji. Tu se skupljaju svi predstavnici država širom svijeta i tu se kreiraju smjernice za dalje akcije kad su u pitanju klimatske promjene. I naša politika će biti dio tih smjernica za mladi. Što je jako bitno jer evo konačno će se ime Bosne i Hercegovine, naše države, vidjeti na nečem što je zaista na visokom nivou. Kad su u pitanju konkretno klimatske promjene i klimatske akcije.
Je da li je moguće u Bosni i Hercegovini? Evo, kako je moguće da te nekako politike implementiramo, jer znamo koliko je to zamršen proces.
Zato što klimatska kriza ne bira. Ne bira nacionalnost, ne bira religiju, ne bira spol. Dakle, apsolutno nema neke parametre koga će pogoditi, koga neće. Ona pogađa sve.
Nema granice.
Upravo tako, požate. Nema granice, da. I ono što će se desiti, što se dešava već, da mi smo pogođeni određenim segmentima te klimatske krize. Međutim, kako je sad krenulo, ne znam da, mislim, vjerovatno ste čuli za nedavnu izjavu, dakle, generalnog sekretara UN-a. Mi više nismo u poziciji klimatskog globalnog zagrijavanja, već smo u poziciji globalnog ključanja. Ja zaista mislim da se mladi mogu ujediniti kroz klimatske akcije. Naravno, to sad sve zavisi od regije do regije. Dakle, nema dio, evo konkretno ovaj dio ovdje oko Sarajeva i u kantonu Sarajevo, nema isti reljef, istu geografsku strukturu kao neki dio u Hercegovini. Mm-hmm. Tako da će se to morati bazirati na potrebama zajednice, na potrebama regije i reljefa. Jer nećemo imati svi iste potrebe.
A koliko postoji ta solidarnost između mladih?
Pa mislim da je jako bitna ta kultura dijaloga i mislim da se to razumijevanje osjeti se. Evo, imala sam prilike prošle godine učestvovati na kampu Crvenog križa koji se baš ticao klimatskih promjena i klimatskih akcija i tu su bili mladi iz svih dijelova Bosne i Hercegovine. Dakle, imali smo mlade iz Hercegovine, iz dijelova Republike Srpske, iz Brčkog distrikta kao iz Federacije. Generalno, dakle, pokrili smo više tih geografskih cjelina i različitih reljefa. Mladi koji dolaze sa područja u kojima su različiti reljef. I zaista se vidi koliko su voljni sarađivati, međutim, opet sve se svodi na lokalne zajednice. Jer evo, na primjer, možda mi ovdje, upravo na ovom području i dijelu, evo, kantona Sarajevo, uzgajamo nešto što izvozimo u Mostar. I ne znam, evo, konkretno ljudi iz Mostara su navikli na tu neku namirnicu koju mi izvozimo tamo. E sad, ukoliko zagađen zrak ili neki drugi faktori utiču da se ta namirnica prestaje izvoziti u Mostar, nekako će se, bit će potreban tu kompromis ili obrnuto, ne znam, evo, ako iz Mostara dolazi nar ovdje, zbog suše neće više biti nara, a onaj ukoliko zbog pojačane suše prestane jednostavno, mislim, da li ćemo mi zaista, da li ćemo dozvoliti da nas nerazumijevanje, da nam uskrati određene užitke na koje smo navikli. Mislim da stvarno taj dijalog i to razumijevanje i kompromis, koliko god da u nekim segmentima zvuči možda preidealistički, mislim da je to naša realnost, da ćemo morati kad tad početi da primjenjujemo. Ali evo, koliko stvarno vidim kroz svoj rad, jer sam zaista imala priliku da radim sa mladima iz cijele Bosne i Hercegovine, zaista vidim da to razumijevanje postoji.
Radilo se neko istraživanje, jel tako, prije ovoga istraživanja što radiš?
Yes. To je o reproduktivnom zdravlju. Istraživala sam konkretno rak dojke i rak grlića mater.
Da li je to nekako povezano s klimatskim promjenama ili nije?
Naravno da jeste. Mm-hmm. Dakle, zagađen zrak, evo, pogotovo prisustvo čestica PM2,5, mislim da su tako, ako sam pogriješila, izvinjavam se, prisustvo tih čestica šteti. Pogotovo djeci i beba. Mislim, bebe koje još nemaju do nekih 6 mjeseci i do 1 godine, nemaju razvijen sistem respiratorni. Mm-hmm. Također i trudnice, stariji ljudi. Dakle, to su sve konkretno grupe koje su ranjive i osjetljive na te čestice. Prisustvo tih čestica je generalno u Europi pojačano u zadnjih par godina, po najviše na Balkanu, nažalost.
One su kancerogene, ili tako?
One su također kancerogene, štete, dakle, svim organima, svim sistemima i samim tim šteti reproduktivnom zdravlju. Dakle, to je sve poprilično povezano. Jer naravno naš organizam kao jedna cjelina, dovoljno je da jedna stvar nije u redu, neće ispaštati konkretno jedan organ ili jedan sistem, ispaštat će i ostali. Isto tako, to možemo primijeniti generalno na klimatsku krizu i na sve sfere. Mislim da će uticati, već utiče definitivno, mislim, mi smo i prije korone nosili maske ovdje. Ja se sjećam toga još kad sam manja bila, dok je zagađen zrak bio, viđala sam ljude s maskama.
Bližimo se kraju ove naše kratke emisije. Zad imaš li neku poruku za mlade, evo i starijim generacijama? I da li postoji ta neka transgeneracijska solidarnost da razumiju vaše probleme?
Mislim da postoji zaista, jer opet kažem, evo, bez obzira o čemu pričali, okruženje u kojem mi živimo je nešto svi dijelimo, što je zajedničko i svako može da osjeti posljedice. Ne u istom intenzitetu, ali se mogu osjetiti neke posljedice. Tako da je, mislim, generalno moja poruka je da trebamo imati taj proaktivan pristup svemu. Dakle, ne možemo sjediti čekati da neko donese za nas nešto, da neko nešto uradi za nas. Mislim da smo mi sami ti koji u suštini krojimo ne samo našu sudbinu, već sudbinu našeg okoliša i ljudi oko nas. Kako kad su u pitanju klimatske promjene, tako kad je u pitanju građanski aktivizam i reproduktivno zdravlje, zaista nebitno koja sfera života. Generalno, to mi se najviše svidjelo u suštini u Americi, kao što sam rekla na početku, taj proaktivni stav. I naravno, jedna od ključnih stvari s kojima sam se više puta susrela je taj rad na mentalnom zdravlju. Mentalno zdravlje je jako bitno, jer ove sve vijesti koje mi dobivamo, ne samo ovdje, već generalno i od nekih drugih svjetskih izvora kad su u pitanju, evo, stalno se vraćam na vijesti o klimatskim promjenama i krizi, zaista mogu štetno uticati, mogu nas obeshrabriti, čak mogu dovesti do blage depresije. Postoji ta, u terminologiji postoji ta depresija. Mislim da je zaista ključno da se u ovom svemu mi brinemo i o sebi, o našem zdravlju i da zaista vodimo računa kako se mi osjećamo, da razgovaramo s drugim ljudima, jer svima nam je zajednička ova tema i mislim da taj razgovor s drugim ljudima je ta, je u suštini baza za tu solidarnost. I kao što si rekao malo prije, to transgeneracijsko razumijevanje, razgovor, podijeli, ok, danas mi je bilo vruće, imao sam sunčancu, podijelite to s nekim i dobit ćete nazad. A ne, dosta je lakše u suštini kad dijelimo i tegobe i lijepe, i u suštini kad dijelimo sve bez obzira kakve vijesti bile, lakše je kad je u više ljudi, kad dijelimo to s više ljudi.
Lajla, hvala ti puno.
Hvala tebi, bila mi je čast i sretno daljem radu. Jako mi je drago što sam ovdje.
Sjećate se, proaktivnost je ključ uspjeha u suočavanju sa izazovima klimatske krize. Nema boljeg trenutka za djelovanje od danas, jer zajedno možemo stvoriti pozitivne promjene za našu planetu. Bila je to još jedna epizoda Glasu mladih. Pozdravljuju vas Mahir Elšani i Mahir Sijamija. Ove i druge podcaste Radija Slobodna Evropa potražite na našim streaming platformama te na slobodnaevropa.org. Budimo inspiracija jedni drugima i zajedno gradimo održivu budućnost za sve nas. Do naredne sedmice, puno pozdrava!